Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 11 січня, понеділок, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Останній бій. Як кандидати у президенти використають тиждень перед виборами?
Компроматів, я не думаю, що за ці 7 днів буде виконано багато. Буде презентація моєї книги до нації і ще раз поговорити про цінності моєї політики.
На кого з кандидатів ставлять кримські татари? І чого українці очікують від нового президента?
Дати льготні кредити на будівництво, щоб молодь не виїжджала з села, щоб працювала в селі.
Про все це ви почуєте відразу після новин, які для нас підготував мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Віктор Ющенко в разі перемоги на президентських виборах своїм основним завданням назвав стабілізацію роботи парламенту та приведення його діяльності до конституційних норм. Про це чинний глава держави і кандидат на президента на другий термін сказав під час зустрічі з жителями Черкаської області. Він наголосив, що стабілізувати роботу Верховної Ради можна буде або через нові вибори, або через формування нової коаліції. Кандидат на президента, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликає всі політичні парламентські сили підтримати законопроект про заборону голосувати вдома без документального підтвердження. Про це Тимошенко заявила в неділю в ефірі одного з телеканалів. Вона закликала підтримати проведення позачергового засідання Верховної Ради і закликала президента підписати цей закон відразу ж, як парламент його ухвалить. У Хмельницькому зникли кошти, призначені на проведення виборів, повідомив голова окружної виборчої комісії 190-ї територіальної виборчої комісії Віталій Швед. За його словами, 30 грудня окружком отримав із Києва 820 тисяч гривень. Членам комісії встигли видати зарплату та сплатити поточні рахунки. А 2 січня виявилося, що 150 тисяч гривень, які залишилися, безслідно зникли. При цьому голова окружкому не повідомив, що він зробив для з'ясування причини відсутності коштів на рахунку. Президент Барак Обама заявив, що немає наміру посилати американські війська до Ємена чи Сомалії для протидії бойовикам у цих країнах. В інтерв'ю американському журналу People Обама сказав, що центром активності терористичної організації Аль-Каїда залишаються прикордонні райони між Афганістаном та Пакистаном. Що ж до Ємену та Сомалі, то, на думку Обами, у цьому регіоні найефективнішою може бути співпраця з міжнародними партнерами. У Хорватії в другому турі президентських виборів переміг кандидат від опозиційної соціал-демократичної партії Іво Йосипович. Він набрав 60,3% голосів виборців. Суперник переможця, мер Загреба Мілан Бандич, який виступав як незалежний кандидат, набрав майже 40%. І в Грузії сьогодні очікують винесення вироку у справі про військовий бунт 5 травня 2009 року на Мухрованській військовій базі. У справі проходять 20 звинувачених. Прокуратура вимагає для них покарання у вигляді позбавлення волі на терміни від 4 до 30 років. Підсудні своєї вини не визнають.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президентська виборча кампанія входить у завершальну стадію. У претендентів на посаду глави держави для агітації залишилося 5 днів. Які плани у цих політиків і які сюрпризи виборцям вони припасли на остаток? Про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Часто саме в останній тиждень перед днем голосування команди кандидатів оприлюднюють компромат на опонентів, аби в тих не було достатньо часу спростувати звинувачення. Так пояснюють цей прийом політологи. Проте, на думку чинного президента і кандидата в президенти Віктора Ющенка, війни компроматів цього разу не буде.
Компроматів, я не думаю, що за ці 7 днів буде виконано багато. Не це суттю стає. Суттю, я думаю, стає з кожним днем все більш публічна громадська дискусія навколо системних цінностей.
Політолог Володимир Фесенко теж вважає, що останній тиждень перед виборами обійдеться без гучних скандалів. На його думку, сюрпризи можна очікувати хіба що від тих кандидатів, які не мають великих перспектив вийти у другий тур.
Немає підстав очікувати, що хтось переможе в першому турі. Тому обидва конкуруючі табори, ну, в першу чергу я маю на увазі, звичайно, команди фаворитів, думаю, що вони будуть приберігати козирі на вирішальний двобій перед другим туром. От саме тоді, я думаю, варто очікувати якихось несподіванок.
Хоча виборча кампанія, на думку багатьох оглядачів, була дещо млявою, цього тижня кандидати та їхні команди мають максимально активізувати свою роботу. Про свої плани на останній передвиборчий тиждень Віктор Ющенко розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
У мене за цей тиждень буде презентація моєї книги «До нації» і ще раз поговорити про цінності моєї політики. У нас буде сумкова пресова конференція. Спробуємо розставити точки у виборчій кампанії.
Також у ці завершальні 5 днів кандидати мають намір бути максимально присутніми на телебаченні. У лідера партії регіонів Віктора Януковича запланована велика програма на телеканалі «Інтер», якраз в останній день перед забороною передвиборчої агітації у п'ятницю увечері. Інші кандидати, зокрема чинний глава держави Віктор Ющенко, прем'єр Юлія Тимошенко та спікер Володимир Литвин, 12-14 січня мають намір провести великі підсумкові прес-конференції для центральних та регіональних засобів масової інформації. Тиждень, що залишився до дня голосування, більшість кандидатів мають намір продовжити виборчі тури Україною. При цьому особливу увагу вони збираються приділити тим регіонам, де за розрахунками виборчих штабів є перспективи посилити свої позиції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
За тиждень до першого туру голосування політичні сили Криму визначилися із підтримкою кандидатів у президенти. І хоча всередині кримсько-татарського національного руху до останнього дня ситуація залишалася заплутаною, напередодні стало відомо, кого підтримує Імеджліс і Міліфірка. І про передвиборчі настрої у Криму ми зараз поговоримо із нашим тамтешнім колегою Володимиром Притулою. Володимире, доброго ранку. І перше питання таке. Раніше кримські татари голосували завжди консолідовано. Чи буде так і цього разу?
Доброго ранку. Ну, цього разу щонайменше в першому турі чіткої позиції в кримсько-татарському національному русі немає. Навіть національний з'їзд однозначно не визначився. На початку грудня Курултай кримсько-татарського народу закликав співвітчизників голосувати за кандидатів, які є демократами та євроатлантистами. Ну, але прізвища не назвав. Проте реально останнім часом структури Курултаю, тобто Меджліс та преса агітують, ну, практично лише за Юлію Тимошенко. Разом з тим опозиційна Меджлісу громадсько-політична організація Міліфірка закликала кримських татар бойкотувати вибори. Ну, але її лідери публічно агітують за Віктора Януковича. Водночас і в штабі Віктора Ющенка, і в окружних та місцевих територіальних комісіях від кандидата Ющенка висунуто і працює багато кримських татар. Ну, але все ж, судячи з попереднього досвіду і знаючи переважаючі настрої всередині кримсько-татарського національного руху, експерти припускають, що попри таку формальну невизначеність, більшість кримських татар вже в першому турі віддадуть свої голоси Юлії Тимошенко. Хоча ще раз скажу, що цього разу такого консолідованого голосування кримських татар, очевидно, не буде.
А якщо порівнювати із попередніми президентськими виборами, то наскільки активно зараз у Криму розігрується етнічна та релігійна карти?
Ну, експерти відзначають, що цього разу так звана національна карта майже не використовується. Ну, в всякому випадку, в такому негативному плані, якщо 2004 року було дуже багато таких провокацій саме на релігійному або на етнічному ґрунті, то цього разу, ну, практично цього немає. Більше того, тема, ну, російської мови, федералізації, хоч і піднімається, але не так активно і не так послідовно. Хоча, з іншого боку, видно, як певні політичні сили намагаються привернути частково той чи інший електорат на етнічному ґрунті. Ну, знову ж таки, я згадав, що Міліфірка активно підтримує зараз, кримсько-татарська громадська організація Міліфірка активно підтримує Віктора Януковича. І справді, хоча формально ця організація закликала бойкотувати вибори, але реально використовується матеріальний ресурс партії регіонів для того, щоб привернути частину кримських татар на свою сторону. Водночас ми бачимо, як на тлі конфлікту між російською громадою Криму і партією регіонів, який розгорнувся останні півроку, засоби масової інформації, які близькі до блоку Юлії Тимошенко, активно підтримують саме проросійські сили, надають їм більше можливостей для висловлення своєї позиції. Тобто, певною мірою все ж таки оце пересутнє певне розігрування такої етнічної карти, але з іншого боку немає тієї гостроти, як на попередніх президентських виборах.
Дякую, Володимире, і нагадую слухачам, що про передвиборчі настрої на Кримському півострові ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На фінішній прямій передвиборчої гонки Радіо Свобода продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президента», де прості українці дають завдання новому главі держави. І ось що каже агроном із Черкащини Світлана Ремен.
Вже 25 років такого розвалу, як на сьогоднішній день, в сільському господарстві не було. Дайте льготні кредити на будівництво, щоб молодь не виїжджала з села, щоб працювала в селі. Боротьба з корупцією. Без корупції зараз не проживеш. Весь час куди не піди, кругом одні взятки, взятки, взятки. Даже нормальну людину, яка чесно хоче жити, її просто вимушують жити нечесно. Як кажуть, риба починає гнити з голови.
Зазначила агроном із Черкащини Світлана Ремен, а залізничник Віталій Воробйов із Києва від нового президента хоче ось що.
Транспорт привести в однакові умови, а не робити окремі лазейки, якими користуються свої люди. Вроді би об'являють всім однакові ставки на перевезення вантажів. А насправді хтось краще має, хтось гірше. Прямі пільги обумовлюються, що інші туди потрапити не можуть. Система налажена і зайвих не пускають. Боротьба з корупцією. Якщо не будуть красти, тоді щось залишиться. Поважаючи себе, погано не зробиш.
Каже залізничник із Києва Віталій Воробйов.
Чого українці хочуть від президента?
Нелегким завданням для нового президента буде розв'язати проблему із працевлаштуванням та підвищенням прибутків громадян. Скільки ж українських родин сьогодні можуть дозволити найняти няню своїй дитині, тим більше україномовну? У Києві та деяких інших містах за цю роботу платять до 8 тисяч гривень на місяць. Наскільки складно в Україні знайти няню своїй дитині і ким є сучасні українські Мері Поппінс? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Киянка Леся, мати трьох дітей, на пошуки няні витратила не один місяць. За словами жінки, у хорошої няні органічно мають поєднуватися професійні та людські якості. А найвища оцінка її здібностей – це любов і повага з боку дітей.
У нас україномовна сім'я, ми зіткнулися тим, що нам було важко знайти україномовну няню. Була у нас одна няня, здавалася непогана няня, вчителька початкових класів, і мовою, здавалося, вже підійшла українською. Але була проблема в тому, що цей день в неї проходив як в школі. Станьте, дітки, сядьте, діти. Мене дуже гнітило. Я повинна майже день бути з нянею під одним дахом. Вона повинна підходити не тільки дітям, але й мені.
25-30 гривень за годину. Стільки в середньому коштують послуги київських нянь, кажуть в агентстві з підбору домашнього персоналу.
Ми запрошуємо вас до нас у офіс. Запрошуємо туди нянь. Не менше 4 кандидатів. В присутності директора і менеджера всі запитання, які вас цікавлять. Оплачується 1000 гривень авансу, і людина має право відправлятися на випробувальний термін. Він триває 14 календарних днів. Протягом цього часу ви дивитеся на компетентність спеціаліста. Як вона працює, як відноситься до дитинки. Якщо людина вам не підійшла, скажімо, вона попрацювала 3 дні, 4 дні, навіть 10 днів, не підійшла. Ми вам робимо заміну. Якщо 3000 отримує няня за місяць, 1000 гривень оплачується аванс, 2000 після того, як няня прийшла випробувальний термін. Скажімо, якщо ви робите заявочку, ми вже на завтра можемо вам домовлятися, запросити людей.
Навіщо потрібна няня? Яка її роль у вихованні дітей? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Може, мама не може приділити уваги, робить, зайнята.
Батьківська опіка над дитиною – це головне.
Якщо людина за фахом спеціаліст, вона може дати набагато більше, чим батьки, які зранку до вечора на роботі. Ну, я б свою дитину не довірила няні. Ну, тому що материнська любов, материнська опіка, вона набагато краще. Ніхто не несе відповідальності за те, кого рекомендують на роботу.
Попит на послуги нянь в Україні нині не зменшився, а коло обов'язків таких працівниць розширилося. Адже все одно криза дається в знаки, і роботодавці економлять, наприклад, на кухарках. Тому няням доводиться поєднувати свої основні обов'язки із стоянням біля плити та іншими домашніми роботами. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, скільки українських родин можуть дозволити найняти няню своїй дитині, слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги» на хвилі «Радіо Мелодія» об 11.15 та 15.15. Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 11 січня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо про таке. Ярмарок сучасних технологій відкрили у Сполучених Штатах.
3D technology is really big. The film studios are behind it, the television networks, the hardware makers.
14 років кризи. Як виживають депресивні регіони України?
Там фактично трудоустройство абсолютно ограничено. Іно раз одна-дві вакансії в течение місяця виникає.
У світі відзначають День заповідників.
Проблема виникає в забезпеченні збереження природних комплексів. Практично призупинилося на державному рівні резервування природних територій.
І про все це відразу після новин.
Центральна виборча комісія встановила, що кандидат на президента, чинний глава держави Віктор Ющенко, неправомірно використав для передвиборної агітації ефірний час на першому національному телеканалі. Кандидат на президента, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликає всі політичні парламентські сили підтримати законопроект про заборону голосувати вдома без документального підтвердження. Спостерігати за президентськими виборами в Україні будуть майже 2700 міжнародних офіційних спостерігачів. Таку кількість міжнародних спостерігачів зареєструвала Центральна виборча комісія. Спадщину ЮНЕСКО можуть поповнити 8 українських дерев'яних церков на Західній Україні. Президент Барак Обама заявив, що не має наміру посилати американські війська до Ємена чи Сомалі для протидії бойовикам у цих країнах. У Хорватії в другому турі президентських виборів переміг кандидат від опозиційної соціал-демократичної партії Іво Йосипович. Він набрав 63% голосів виборців. В італійському місті Розарно влада відновила спокій після сутичок, внаслідок яких понад 1000 робітників і іммігрантів з Африки змушені були залишити це місто на півдні країни.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І ми продовжуємо ранкову свободу. Найсучасніші технології презентують у американському місті Лас-Вегас. Провідні технологічні компанії проводять щорічну виставку-ярмарок електронних новинок. І про ці новинки ми зараз розпитаємо у нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Моє вітання.
Вітаю, Тань.
Юрію, що найбільше вражає на шоу електронної техніки?
Ну, насамперед вражають стереотелевізори фірм Toshiba та Sony. Щоправда, для перегляду треба мати стереоокуляри, їх продають теж, але ефект разючий. Не зрівняти ні з чим, похвалився Говард Стрінгер, виконавчий директор компанії Sony. Причому телевізійні екрани, на яких у Лас-Вегасі демонструють ефект стерео, поспіль плоскі, плазмені та рідкокришталеві. Старого зразка телевізорів жодна крамниця в Америці нині не продає, їх просто не виробляють уже. Лора Сайдел, організаційний директор виставки у Лас-Вегасі, теж виділяє наступ саме відеостереотехніки. Вона каже репортерові Національного громадського радіо.
3D technology is really big. You know, the film studios are behind.
Тримірна технологія найбільше вражає. За нею стоять кіностудії, телевізійні мережі, виробники електроніки. Спортивна телемережа ESPN вже оголосила, що невдовзі почне показувати деякі матчі у режимі стерео. І вони вважають, що майбутнє за стерео, як у кінопромисловості, так і на телебаченні. Так говорить Лора Сайдел. і з нею можна погодитись. Фірма Sony вже уклала угоди з телеканалами Discovery та ESPN про стереотрансляцію футболу та гольфу. А щодо власного досвіду, то я водив своїх дітей на фільм «Аватар», знятий в режимі стерео. Враження, ну, приголомшливе. Не дивно, що за перших пару тижнів міжнародного показу «Аватар» побив усі рекорди прокату, продавши квитків на $1 мільярд. Вже відомо, що перші стереотелевізори ціною по $2000 надійдуть у продаж найближчим часом. Згодом ціна, без сумніву, зменшиться, як впала вона на плаский телевізор. Нині плаский екран діаметром 82 сантиметри можна придбати за $350.
Юрію, а чим іще вирізняється нинішня виставка електронної техніки?
Найновішими зразками комп'ютерів, мобільних телефонів, електронних книжок. Вже нині, до речі, можна бачити в автобусах, в електричках, я знаю, в поїздах, людей, що читають книжки за допомогою кишенькового розміру приладів, як також ноутбуків і мініатюрних комп'ютерів, так званих Tablet Computers. Щодо таблет, то низка компаній виставила їх у Лас-Вегасі. Це комп'ютер без кіборду. Ідея не нова, але нині пропонують докорінно вдосконалені моделі для читання електронних книжок, перегляду фільмів, слухання музики. Крім того, таблет дозволяє приймати і надсилати електронні листи і писати від руки на екрані. У Лас-Вегасі фірма Blio, що виробляє книжкові комп'ютерні програми, оголосила, що вже наступного місяця надійдуть у продаж програми, що дають змогу обирати з понад мільйона книжкових назв, включно з кольоровими ілюстраціями. Тобто йдеться про справжню бібліотеку з безкоштовним доступом.
Дякую, Юрію, і про виставку сучасних технологій, що відкрилася у американському Лас-Вегасі, розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
«14 років кризи» – так можна сказати про понад 70 населених пунктів на Луганщині. Це так звані депресивні території. Йдеться про міста і селища, які свого часу були створені спеціально навколо вугільних підприємств. У 90-х роках ці шахти позакривали, а у мешканців шахтарських містечок почався період виживання. Проблему з'ясовував наш кореспондент Андрій Кузнецов.
У 96-му на Луганщині масово почали закривати вугільні шахти. Було ліквідовано 48 копалень, практично кожна друга. Проте лише 5 проєктів довели до пуття. Всі інші шахти тепер є головним болем екологів та місцевих жителів. Землі підтоплюються, житлово-комунальне господарство занедбане, об'єкти соціальної сфери нічийні. А головне, не стало роботи. Вдихнути життя в депресивні території можна, якщо приманити інвесторів податковими пільгами та відновити інфраструктуру цих населених пунктів, вважає начальник обласного управління економіки Ігор Агібалов.
Під кожну з цих територій у нас є маса проєктів.
Під кожну з цих категорій у нас є низка проєктів, створених підприємцями середнього бізнесу. Коли ще діяв закон про спеціальний режим діяльності на територіях пріоритетного розвитку. Цей закон був сфокусований якраз на ті міста та райони, де закриті вугільні шахти.
Досвід свідчить, запевняє Ігор Агібалов, інвестиційний ефект від полегшеного оподаткування на територіях пріоритетного розвитку втричі перевищує вищої надані пільги. Щоправда, зусиллями уряду дію відповідного закону призупинено з 2005 року. Тим часом в обласній службі зайнятості в основному сподіваються на малий та середній бізнес. Заступник директора центру зайнятості Дмитро Поліщук, як приклад, наводить швейне підприємство «Кефадо». Його створили у місті Кіровськ фактично на пустому місці, але це скоріш виняток.
То, що ми називаємо депресивні регіони, там фактично трудові.
В регіонах, які ми називаємо депресивними, працевлаштування абсолютно обмежене. Там з'являється 1-2 вакансії за місяць. Тільки за рахунок малого та середнього бізнесу можливо якимось чином створити і допомогти організувати якісь робочі місця, якесь нове виробництво, яке було б актуальним для нашої місцевої економіки.
Актуальна в локальній ніші економіки.
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова каже, що єдиного рецепту, як забезпечити депресивні території роботою, не існує. Як один з варіантів, пропонує створити умови для маятникової міграції.
То
Тобто люди живуть в цих маленьких.
Люди живуть у цих маленьких населених пунктах, а працюють у великих містах. Колись Донецько-Макіївська агломерація була найбільшою у Союзі. Це нормальний шлях, це європейський шлях.
Нормальний путь – це європейський путь.
В будь-якому випадку робочі руки знайдуться, були б робочі місця. В колишніх шахтарських містах Луганщини лише офіційно безробітних нараховується 16 тисяч. Фахівці вважають, якщо держава на власному прикладі покаже і почне вкладати гроші у депресивні регіони, то й інвестори не забаряться. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чи є гордістю для України її заповідники та національні парки? Про це говоритимемо сьогодні у Всесвітній день заповідників. Цю дату понад десятиліття тому ініціював Всесвітній фонд дикої природи. Природно-заповідний фонд України налічує понад 6 тисяч об'єктів. З чим Україна зустрічає день заповідників, знає Олена Римовська.
У більшості країн Європи близько десятої частини території займають землі природоохоронного фонду. В Україні, за різними підрахунками, цей показник не перевищує 5%. Водночас, лише за грудень минулого року президент підписав цілу низку указів. Згідно з цими документами, наприклад, на Сумщині та Житомирщині незабаром мають запрацювати заповідники. А національних парків по всій Україні побільшає на 15. Плани поки лише на папері. Проте фахівець у сфері охорони природи, співробітник Національного університету біоресурсів та природокористування Сергій Попович каже, винятково розширенням території проблеми природоохоронного фонду не вирішити.
Інша проблема виникає – це забезпечення збереження природних комплексів. А щоб забезпечити збереження, потрібно налагодити службу охорони. Наскільки мені відомо, не в усіх національних парках такі служби створені. Інша проблема – практично призупинилося на державному рівні резервування природних територій.
Нині в Україні близько 20 заповідників. Серед них, зокрема, медобори. Заповідник, розташований на Тернопільщині, охороняє більше 100 об'єктів із Червоної книги. Окрім цього, медобори знаходяться на Товтровому пасмі. Це унікальна геологічна пам'ятка. Понад 15 мільйонів років тому Товтри були прибережним рифом уздовж берега Сарматського моря. Заступник директора з наукової роботи заповідника Галина Уліяр розповідає, окремого фінансування з держбюджету медобори не мають. Кілька наукових проєктів призупинено. Проте на нестачу відвідувачів не скаржиться.
Можливо, вона і зростає кількість відвідувачів, тому що останнім часом чомусь особливо в нас масово починає розвиватися цікавість до язичництва. А ті капища святилища, які були на території нинішнього заповідника, були язичницькі.
Минулого року на збереження природозаповідного фонду уряд виділив трохи більше 20 мільйонів гривень. Вочевидь, цьогоріч на виконання указів президента видатки з держбюджету мають збільшити. Тим часом екологи б'ють на сполох. Площі екосистем, придатних для розширення природоохоронного фонду, невпинно зменшуються. Нині такі території лишилися хіба що у Карпатах, на Поліссі, у дельтах Дунаю та Дністра. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. А зараз я знову передаю слово своєму колезі Олександру Шевчуку для випуску новин. Прошу, Олександре.
Центральна виборча комісія встановила, що кандидат на президента, чинний глава держави Віктор Ющенко, неправомірно використав для передвиборної агітації ефірний час на першому національному телеканалі, наданий йому для висвітлення його діяльності як президента. За даними ЦВК, трансляція на першому національному, під час якої Ющенко вів передвиборну агітацію, замовляли працівники секретаріату президента для висвітлення його діяльності на посаді глави держави. Таким чином, на думку ЦВК, Ющенко незаконно використав для ведення передвиборної агітації ще й посадових осіб секретаріату. Кандидат на президента України, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, запрошує головного свого конкурента на виборах, лідера партії регіонів Віктора Януковича, на теледебати 15 січня, в останній за законодавством день передвиборної агітації. Про це Тимошенко заявила в неділю в ефірі одного з телеканалів. За її словами, при визначенні своїх симпатій люди мусять бачити дискусію двох кандидатів. Люди мусять оцінювати рівень підходу до розвитку стратегії держави, заявила прем'єр. Спостерігати за президентськими виборами в Україні будуть майже 2700 міжнародних офіційних спостерігачів. Таку кількість зареєструвала Центральна виборча комісія. Президент Барак Обама заявив, що не має наміру посилати американські війська до Ємена чи Сомалі для протидії бойовикам у цих країнах. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху схвалив напередодні план створення загорожі на кордоні з Єгиптом. Ізраїль встановить також апаратуру для спостереження за прикордонною територією. У Хорватії в другому турі президентських виборів переміг кандидат від опозиційної соціал-демократичної партії Іво Йосипович. Він замінить на посаді глави держави Стіпа Месіча, який був президентом Хорватії 2 п'ятирічних терміни.
І такою була сьогоднішня ранкова свобода. Її провела Тетяна Ярмощук і